Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Vyrazila duka, duka ven. Nástar hoši.
Ven, jo.
Ježíš, ona ven, no dneska vyrazila. Kdo je dneska oblečená? Mami, můžeš dneska ven?
Hele, nevím,
no. Do kolika můžeš dneska ven, mami?
Já budu muset zavolat mamince.
Dobře, zavolej.
Mámo.
Volej. Jak slyšíte, dneska zavládne nový řád. Úvodní track Čelisti v nové dekádě. New Order, Crystal.
Nové dukádě.
Nová dukáda, samozřejmě. Jestli ty dukáty už to máku. Čelisti 2020, Aleš Stuchlý a naproti mě Tonda Tesař.
Krásný dobrý večer
a
i v novém roce.
Tomáš Stejskal.
To bych vám popřál taky.
No dneska se bude fantasticky žehnat, protože dva papežové, v podání teda tří papežů, bude dneska dominantní téma Čelisti, jeden z nejlepších filmů Netflixu za poslední dobu nebo vůbec, ale máme taky spoustu dalších témat. Tomáš usínal u Amundsenova výstupu, je to tak?
Je to tak.
Lehce podmražen, lehce podchlazená záležitost, ale nevadíme. Pak jste hodně zaklínali teda během celý Vánoc.
Já jsem celý Vánoce nedělal v podstatě nic jiného, než že jsem zaklínal.
Mrzí mě, že tu není Vítek Šmarc, který ochořel, má nějakou strašnou
zaklínací celý život,
ano,
ale nevyplatilo se mu to.
Prej se mu v krku zrodilo něco, na co museli povolat zaklínače.
Můj nepřítel se tomu říká, no. Nevím, jestli se pamatujete na vánoční díl, tak je to o tom. Aká ektoplazma zřejmě tam do ne v krku.
Ektoplazma v krku, no. Jedině exorcismus.
Tak nebudete vymítat sami a zaklínat, to se nedá nic dělat. No a pak taky nějaké ještě dokumenty z HBO a další nálože. Na úvod samozřejmě nějaké ty novinky. No, do nového roku se nejlépe vchází s nějakým tím hezkým umrtím a tady to má určitou i bilanční charakter.
Ano, tohle je záležitost z roku ještě 2019. 30. prosince zemřel jeden z nejvlivnějších designerů filmové sci-fi posledních tak 40 let, Sid Mead. Jo. Který je nejznámější jako jeden z designerů.
El Cid, co mu říkalo.
Ano, El Cid. Jeden z designerů Blade Runnera, ale později pracoval i na tak zásadních filmech, jako je Číslo 5 žije, nebo Time Cop.
Taky krásný.
Nebo Star Trek, první film. Dělám si to trochu legraci, ale Sid Mead je opravdu jako velmi, velmi zásadní osobnost, která vlastně dost výrazně přispěla k tomu, jak si vizuálně dneska představujeme budoucnost na základě popkultury. A myslím si, že jeden z jeho posledních angažmá, to je film Brada Birda, Země zítřka, je myslím jako naprosto brilantní tečka právě za tou jeho tvorbou, protože to, jak tam vypadá ta fantastická země, tak je opravdu jako takový Sid Mead Land. Je to opravdu něco, co jakoby vypadlo z těch jeho kreseb. Je to člověk, kterýho já teda osobně jeho tvorbu mám hodně rád.
Ještě
Takže naprosto bez ironie je mi to líto.
Jo, ještě s Meatloafem. A zároveň si paní dělal tu první ektoplazmu.
Ano,
úplně první.
A dělal jsem o něm úplně první díl svého báječného pořadu o sci-fi ektoplazma.
Co tam máš ty báječnýho, Tomáku, co?
Já mám trošičku čísel, protože nevyrazila jenom Kuna, ale vyrazil taky Zaklínač, který měl na Netflixu premiéru 20. prosince a vlastně během těch pár svátečních dní předběhl jinou velkou konkurenci, seriál Mandalorian, který vlastně od konce listopadu válcuje různá čísla sledovanosti a vlastně je to taky souboj dvou platform, že jo, Netflixu, hegemona na poli těch internetových televizí a nové platformy Disney+. A zatímco Mandalorian měsíc válcoval, až všechny zválcoval a dostal se předběhnul jiný hit Netflixu Stranger Things a dostal se vlastně na první pozici jakoby nejžádanějšího seriálu, což je měření podle nějakých dat, jakoby ne kolik lidí to vidělo, ale kolik lidí se o to nějak otřelo na sociálních sítích.
Těch jeho
krásných 115 milionů.
Seriál, o který se hodně lidé otírají.
Je to seriálové tření, to máme rádi. Ano.
Tak o Zaklínače se třeli ještě o 7 milionů mocněji, čili 122 milionů virtuálních otření.
To je nádherná statistika.
Zároveň no, ale jako zároveň to poukazuje na zajímavou věc, že vlastně v době těch ambiciozních quality TV se najednou objevily dva velké hity a jsou to obojí takové vlastně jednoduché, možná až jako staromilské, velmi jako žánrové.
No, ani braky jsou to.
Ať už je to vesmírný western,
ale jsou to braky,
fantasy,
ale velmi dobré.
Vlastně,
jako,
ano, jsou to braky, které se k té své brakovosti nějak hrdě hlásí a je to vlastně zajímavý, ještě se k tomu dostaneme asi podrobně u Zaklínače, až se do rozboru pustíme.
O Mandalorianovi dneska mluvit nebudeme, protože Vítek je jediný, kdo to dokoukal, já jsem zatím viděl tři díly a jsem s tím celkem jako vlastně dost spokojený.
Já viděl kousek a taky mě to navnadilo a tak ještě přidám, že za rok bude pokračování a budou tam nové postavy.
Opravdu?
Z rodu Skywalkerů, či když ne z rodu Skywalkerů, tak z celé té Skywalker ságy, čili z některého z těch 9 filmů. Vzhledem k době,
doufám, že ne z toho posledního teda.
Vzhledem k době, kdy se to odehrává, asi se to dá zúžit na určité období, protože je to někde v období po té původní trilogii. Takže ale nechme toho, pojďme od
hodně
toho
tam někdo bude někde.
Někdo bude, přesně tak.
Já rozhodně kdo, ale už letos asi nebudu na Berlinále, zatímco Tomák snad, jo, Vítek určitě.
Já rozhodně ne.
A co mě mrzí je, že bohužel tam nebudu, protože tam bude nový film našeho velkého oblíbence, takový prostě fantom čelistí, tchajwanský tvůrce Tsai Ming-liang, tvůrce tak zásadní filmu, jako je Řeka.
Odpoledne.
Díra. Nebo jeho hypochondrická nechtěná komedie Odpoledne. A ne žádná legrace, Chuť melounu, samozřejmě jeho pornografický muzikál Toulaví psi, což byl jeho vlastně poslední velký projekt, Velká cena v Benátkách. Od té doby on se věnuje ne tím celovečerním fikčním věcem, ale spíš takovým jako VR experimentům, dokumentům a takovým jako věcem na hranici bizarnosti.
On se věnuje vlastně sérii takových krátkých a středometrážních filmů, kde nutí svého dvorního herce, který jeho jméno mi teďka
Li Kangsheng,
nutí hrozně pomalu chodit v kostýmu týmu buddhistického mnicha.
To je strašně nádherný, krásný film, Putování na západ.
Ano, Putování na západ je geniální záležitost tady z tohoto cyklu, ale i ty ostatní věci jsou hodně dobrý.
Prostě genius a hypochondr, tak to máme rádi, ztotožňuju, velice vlivnej teda samozřejmě tvůrce.
Možná to i naznačuje tu změnu toho velení na Berlinále, kdy po asi 18 letech novej prostě ředitel.
To má akur, prosím tě. Ano, Karlo Šatrián z Lokarna přišel do Berlinále, mimo tomu, kde je podle tebe nejvlivnější režisér na světě? Vůbec nejvlivnější.
No. Režisér na světě? No. No asi Zdeněk Troška.
Asi Zdeněk, víš. A podle tebe, Tondo?
No, Zdeněk Srstka.
Srstka.
Málo se to ví, ale jako málo točí, ale prostě pořád tam někde je a dohlíží na to.
A vůbec zatím to
vypadá. Důkazem toho je, že o jeho novém
myslíš
filmu...
Myslíš důkazem?
Důkazem je vůbec místo mluvit slibu. Dneska nebudeme, protože vůbec dneska do kin nevstupuje žádné pírko, na tož prekliaté.
Nic takové. A ještě k tomu Berlinu dodám, že další asijský tvůrce, to je Jia Zhang, kterýho mám podstatně míň rád a bude asi mimo soutěž, ale jméno je to veliké a těmito ačkovými festivaly protežované, řekněme. No.
Ale je to v pořádku, některé ty jeho filmy jsou velmi fajn, některý už míň. Dobrý večer.
Special gala, oficiálně potvrzeno.
Velmi konkrétní,
bych to neřekl. Pozor. Pinocchio, Matea Garoneho, tak u toho vlastně nevím, jestli chci být možná tak napůl. No. Virtuálně bych u toho chtěl být, aby mi někdo říkal, jaký to je, jak ten nos roste, jak daleko, co se děje okolo.
Tak už hrdina jeho předchozího filmu byl takový trochu Pinocchio, takový odrostlejší.
Ale máme Garoneho samozřejmě velmi rádi za některé filmy, to je náš oblíbený dogman. Tak, jdeme
hlavně, když to roste ten nos.
No, hlavně, když to roste lidi. A to je vůbec takový jako Tondovo přání pro rok 2020 pro vás, pro všechny. Hlavně, ať to roste.
Pojď.
Lizo, boys, kluci.
Řádný grou.
Ať to roste. Kluci.
Nazdar. Už jsme tu
zahrali.
Pořád.
A furt to roste.
A furt. Lizzo Boys, nádherná záležitost, dynamická poměrně, i Tomák se středně zavrtil, musím říct. A toho čeká jako mrazivý výstup poměrně. Mm. Amundsen, Espen Sandberg, režisér tohle filmu, pro mě jméno v podstatě neznámé.
On vlastně až doteď točil se svým kolegou Joachimem Renningem, jestli vyslovuju správně to jméno, a natočili s ním Kon-Tiki spolu. Což bylo taky plno moře plavby.
A se vydal do Karibiku.
Takže jim pak hnedka jako nabídli jinou moře plavbu chlapci z Hollywoodu a natočil jeden z dílů Pirátů z Karibiku v tomto dů. A
jeden z těch
se do třetice vydal na moře, nebo spíš mezi let, prostě do těchto živlů, tam nějak on je rád doma a vrátil se zpátky k reálným dobrodruhům a k reálným norským hrdinům a natočil tedy tentokrát poprvé solo snímek Amundsen, který vlastně asi podobně jako film Kon-Tiki má ambice ukazovat reálného hrdinu jako a obsáhnout kus něčeho toho dobrodružného, romantického, co podle něho, protože jsem s režisérem měl možnost mluvit, když tím jak uváděl, tak vlastně ty on k tomu Jacku Sparrowovi, on prý k tomu Jacku Sparrowovi nemá zas tak daleko. Jsou to všechno takový trošku bláznivý dobrodruzi podle něj a jsou to lidé, kteří vypadají, jakože mají plán. A když vypadáte, že máte plán, tak vás lidi chtějí následovat, ať už je ten plán jakkoliv bláznivý.
Právě, právě.
No, tak, takhle hezky o tom filmu právě režisér umí povídat a proto i zmiňuji, no, že ten film má velké ambice a je zajímavý, jak o tom uvažuje, ale už to tak úplně nefunguje na plátně, protože je to mix jako té velké výpravy v něčem na evropské poměry, drahý film, zdařilá iluze polárních krajin natáčená kdesi na Islandu, ale zároveň je to trošku temnější životopisné drama, které ukazuje problematičnost tohoto typu vědce / dobrodruha, člověka, který má svůj trochu umanutý cíl, který vlastně je otázka jako jak moc přispěl lidstvu tím, že teda došel někam a zabodl tam klacík s vlajkou, ale zároveň samozřejmě je to národní norský hrdina, který v té době předčil ty Brity pár let potom, co vůbec vznikl samostatný norský stát, takže je to takový pokus jako demitizovat tu ikonu, o které se ve školách všichni Norové učili, že to byl super chlapík a ukázat, jak vlastně v tom osobním životě to až zas tak super chlapík nebyl a ukazují se tam různé jeho avantýry, problematický vztah s bratrem a zároveň i to, jak on byl podle aspoň vlastního pocitu nedoceněn i v tom, na čemu záleželo nejvíc, v tom profesním životě, že prostě to jeho dobrodruhování jak si nebylo uznáváno.
Je to
prostě marnost, nadmarnost, no. Ale trošičku jako úmorně v tomhle i ten film, že jako hodně skáče časem, vlastně hodně se tam o Amundsenovi hovoří, když on zrovna není přítomen a vlastně ten
já taky nemám, že se o něm hovoří, když nejsem přítomen, prosím vás, to nemám.
No, ani podle dobové etikety by to neprošlo. No, neslušná záležitost. No a tím bych asi pomalu končil, protože vlastně ten snímek, myslím si, že to není rozhodně tak jako divácká záležitost, jak by chtěla být a zároveň se mu ne zcela daří vystihnout tu osobnost tím, jak ukazuje příliš mnoho, příliš útržkovitě z jeho života.
To je samozřejmě doplňující otázka, jak se v tom filmu vede Vojtovi Kotkovi. Já vidím, že je v castingu.
Chviličku tam pobude.
Někoho pobije teda, jo? To jsem rád.
Ten film se z velké části natáčel v Praze. Asi 2/3 času tady Praha zdarně simulovala severské přístavy a tak dále, takže jak nám tady postavili ty domečky, ty naši místní řemeslníci, to by údajně Norové neuměli na takové určitě řemeslné úrovni, takže tak.
To je jedině naše české ruce.
Ruce, nohy,
nohy.
Tě přijdeš o nohy, o ruce, o nohy, o ruce, o nohy, o ruce.
No je to tak.
To se někde na těch polech stává dost snadno, no. Umrzne to.
Umrzne.
O nohy, o ruce.
Nevadí.
Čelisti Radio Wave. Jako obvykle. Tak motivace Amundsenovi ani Tomášovi Stejskalovi nikdy nechyběla.
To ne.
Táska, k čemu tam dojde?
No, to je furt.
A tady budeme asi rozebírat tohleto.
Ne,
to,
vůbec.
O tom jsme drželi radši dál, jsme jako od plamenu. Potraj díky v plamenech je film režisérky Silenciami, který jsme vynesli na čelo našeho žebříčku čelistního za jako film roku 2019. A zároveň, jestli jste si všimli, v našem tedy bilančním díle tak měla tak minutu 40, jo?
Takový plamínek to bylo.
Takový plamínek.
Vlastík plamínek.
Škrtnutí. Co to říkal vždycky vlastík? Co to vždycky? Kotě nebo koště, nebo co to opakuje?
nevím, ale říkal spoustu jako hodně pozorovných věcí.
Ani jedno, se tě nemůžu vzpomenout. Budete muset mluvit zase.
Ale
pište nám, co říkal Vlasta Plamínek vždycky. Celý to říkal slovo, ty to opakoval. To je teoretický základ.
Tětiva.
Plamínek, že jsi z bzučících včel, samozřejmě.
To je zase jiný.
Vyrazila tětiva. Vlastně. No nevadí, pojďme zpátky. K portrétu dívky Plamínek.
Takže zase bude minuta 40.
Minuta 40. Já si myslím, že to stačí na tenhle film v zásadě. Jo?
Taková komedie to má, zásadě.
Romantická komedie. Film s tím dílem historický jako moderní. Film, který teda o mě zahořel silným plamenem. Film, který je budovaný velice pozorně, takým zvolným prohoříváním až tomu závěrečnému crescendu. Strašně intenzivní zážitost a svým způsobem shrnutí všech dosavadních snah režisérky Silenciami. Co říkáš, Tomáši?
Podepisuju. No je to film, který je fascinující tím, jak vlastně je v něčem hrozně stišený, nenápadný a pak ke konci, když křičí, tak nikdo nikdy tak silně nekřičel a přitom nemáte pocit, že by křičel moc, když na závěr hraje Vivaldi, tak je to vlastně jako trochu ten manieristický skladatel, který vám
všude otravuje
a najednou ho poprvé posloucháte a žasnete. Jo. Je to jenom jeden z příkladů toho mistrovství, co vlastně tam vzniká na tom plátně ve filmu, kde až na úplný závěr se vlastně pohybuje pouze pár žen, pro muže tam není příliš prostor. ale přesto je to hodně o nich, o těch dobových tématech, o třeba podstatě umění, o roli žen, o opravdu jako velkých tématech, o kterých se tam ale vlastně jako nehovoří. Ty se tam tak strašně elegantně objevují jenom mezi řádky, stejně tak vlastně sledujeme jakoby vztahový romantický film, ale romantický jako zároveň oslova romantismus, nejen oslova romantika možná v něčem, a opět jako tak jako tichý film, kde vlastně dlouho jsem neviděl snímek, kde se tak málo mluví a přitom tak hodně jako drží mou pozornost úplně jako non-stop, není vteřina, kdybych jako nebyl vtažen. Tak.
Držel tvojí pozornost, Tando.
Jo, držel velmi, velmi intenzivně. Jako to ticho, o kterém tady Tomáš mluví, tak je docela jako zásadní věc. Jednak doslova, protože ten film se teda odehrává v 60. letech 18. století, vypráví o malířce, která jde dělat portrét mladé ženy, která si má vzít muže, kterého v životě neviděla, který byl původně nápadník její sestry, která ale spadla ze skály. A neví se, jestli schválně, nebo jestli to byla nehoda. Trošku to vypadá spíš, že to bylo schválně. A ta dívka, ta Eloise, ta, která má být teda tou manželkou a je ta portrétovaná, tak je v takovém stavu velmi těžké melancholie, kterou herečka Adele Hanel úplně brilantně umí stvárnit. A ten film se vlastně celý odehrává na ostrově, na nějakým jako sídle té
pánský
rodiny.
Pánský dům na zvláštním ostrově.
Jo, pánský dům.
Pánský
dům plný,
ale zaplněný
ženami.
Žádný pán.
A ten film vlastně strašně jako chytře pracuje právě s nějakým evokováním té doby a toho postavení žen a toho, jak ženy jako artikulují svoje vlastně svoje touhy, svoje myšlenky a tak dále. Je tam to vlastně jednak skrz nějaký téma toho umění, té malby, jednak skrz to, že vlastně ten film je hrozně o patriarchátu, ale žádný mužský postavy tam nevystupujou. A jednak právě přes to umění tam jakoby se hrozně chytře právě pracuje s tím rozpracováváním toho portrétu, který je tak různě jako ničený, zase překreslovávaný. Malujou se tam nějaký výjevy, které jsou určený jenom soukromně pro ty ženy a tak dále. Stejně nápaditě se tam pracuje s hudbou a vůbec se zvukem, který je tam potlačený hrozně. Je to film, který nám dává zakusit to, jak hrozný ticho bylo v 18. století, kde hudba byla vlastně strašně exotická věc a proto tak silně působila.
A když už zazní jednou v tom filmu, tak je to taková síla, že člověk padne na kolena, myslím, ten ženský sbor s tím tleskáním a pak samozřejmě závěrečný orchestr. Souvisí s tím, ta výtvarná celá koncepce, to souvisí s tím, co říkáš, kostýmy, ta výprava, to není jako je standardní vlastně historický film, to je oblečení, které nám promlouvá nějakým způsobem o udělu ženy, o postavení umělky, no, neprávě zapomenutých umělkyních, je to vlastně něčem feministický film, mnohem víc než všechny ty statementy očividný, explicitní, které dneska vydáme. Jak jsem říkal, je to film něčem historický a zároveň naprosto současný, samozřejmě erotický taky lehce, jo, a poučný.
Jo, jako jo, spojuje spoj erotiku a umění, já si myslím, že jako na docela solidní úrovni.
Ta rozvinutá lásky kultura vlastně se nikdy plně nerozvine.
Právě, že to jako není ta rozvinutá jako lásky kultura.
Ale o to silnější ten člověk, to pamatuje skutečně celý život a vůbec výtvarný kompozice kamery, Claire Maton jsou teda opravdu mimořádný.
A práce se světlem svíček, možná od Barryho Lynna tady nebyla tak důsledná, jo, práce s přirozeným světlem jako těch zdrojů, které zrovna příliš mnoho světla nevydávají. A obecně vlastně celý ten film je o tom, co je zjevné, co je skryté, což je nějakým způsobem třeba podstata umění, a ten film o tom jakoby elegantně mluví, zároveň takový celý je a jak jste jako naznačili, no, je vlastně v něčem modernější než ty současné dramata o těch současných problémech.
Je to něco spikleneckého a to člověku přetrvá. Každopádně se ten film, vlastně jsem dost zvědavý, jak na tohle to bude navazovat. V něčem je to jako ultimátní film, přitom se vlastně poprvé vydala do historie, zpracovala téma, který je nadčasový, ale v historickém rámci a kontextu, a vyšlo jí to myslím jako mimořádně. Já navíc nejsem úplně velký fanoušek jako historický filmu tohoto typu, ale ona k tomu přistoupila vlastně s nějakou jako respektem, úctou a zároveň to posunula nějaký level, na kterým to nejsme zvyklí úplně vídat. Myslím si, že to je film, který má potenciál zasáhnout prostě poměrně široký publikum napříč. Takže uvidíme. Tolik. A za chvilku teda už Papeži a Zaklínač. No. Jo? Dáme se do toho.
Samé čáry.
No, tak jo, tak Vince Staples na
chvilku. Prekliaté všetko.
Hellbound.
A katolictví.
Fuj. Další ze série singlu Vince Staplese. Hellbound, to je vtipálek ten kluk. A zároveň profik jak noha. Jak Tonda? Takovýho profíka
papež.
Ano.
Ale prej neumí moc telefonovat.
Neumí moc, ne, no. Páj, bohužel. A on ten telefon už dneska znamená něco jiného, než znamenal dřív, jak jsem se dozvěděl ve filmu, který jsem viděl včera, a to vám řeknu, o tom filmu vám zase někdy jindy, ale. Jo? Tak.
Platí. Rozumíme všemu.
Tak. Dva papežové. A teď, který byl větší profík? Já myslím, že je poměrně jasný, který byl větší profík, jo.
Jako oba byli, jo. Jako je to takový, ten film je to takový, že ten hodný papež vystřídá toho zlého papeže. Což je jako něco, co mě na tom filmu, to je jedna z věcí, které mě na tom filmu chce drhnout.
Je fakt, že já mám ten profesionalismus spojený s takovou lehkou přísností, tou rigiditou, kterou tady reprezentuje samozřejmě spíš ten německý pán, jo, z toho německého pánského.
Jako to domů. Němectví, no, jako komisař Rex prostě katolické církve.
Ano, to je zásadní informace z toho.
Ten druhý pochází z města Bohu, že jo, někde. Zhruba,
ale co lidi třeba taky, kteří nevědí, o čem mluvíme, se říkám, ale jo, o kterých mluvíme. Jo, to by věce, já jako absolvent křesťanského gymnázia samozřejmě jsem byl...
Víš, o čem mluvíš.
Vím, o čem mluvím, jo, jsem byl plně v kontextu. Jo, loni jsem byl poprvé v Římě, teda, jo, jsem se byl podívat ve Vatikánu, teda taky samozřejmě.
Ledy v pohodě si koupit, jo.
Jo, fantastický úplně, vzal jsem si spoustu takových jako drobností, tam tak můj život samozřejmě šel vysoce nahoru od té doby, co jsem si koupil ty mazání tam.
To, jo.
Taky, především. Zdravím Kamila Filu, především. Film Two Popes, Dva papežové, má na svědomí režisér, kterýho já jsem měl tendenci lehonce odepsat, což dělám tak průběžně. Fernando Meireš, asi si vzpomenete na Město bohu, Ciudad de Dios, což byl jeho hit z roku 2002, nesmírně kinetický thriller s takovou virtuózní kamerou až manieristickou zběsilou. Pak jsem ho vlastně trošku mě postihla slepota. Pak jsem některý tyhle filmy trošku ztratil ze zřetele. Co vy? Máte větší kontext u něj?
Dám okno komplet.
Já jsem viděl to Město bohu, kde si líbilo se mi to a od té doby jsem neviděl nic teda. No.
Rio El Tuamo, taky prostě povídkový filmy. Proto větší překvapení je, že v 65. Meireš si troufnul vlastně na Konverzačku, což by člověk řekl, že to není úplně ideální volba režisera na ten typ. A je fakt, že on tomu přistoupil hodně jako specificky, originálně, pokusil se ten obraz výrazně rozhýbat, oživit. A pro mě to třeba funguje poměrně hodně, proto jdu trochu míň.
Pro mě trochu míň, no. Ten film je teda Konverzačka, je to fiktivní, vlastně jako z velký části fiktivní setkání tehdy dosluhujícího nebo tehdy jako aktivního papeže Benedikta 16. No. A budoucího papeže Františka, no. Který v té fázi, kdy se ten film odehrává, tak chce rezignovat, chce odejít z církve a ten Benedikt alias Ratzinger se ho snaží teda přesvědčit, že rezignovat by měl spíš on. Takže je to takový souboj o to, kdo rezignuje. A je to
teda... zahrajeme tady potom.
Jo, 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 já už jsem rezignoval dávno, jo, teda na všechno.
Jste vyhořený, ne, trošku?
Jo, 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 pořád.
Nechutně, ta střední generace vyhořá odporně, nic jdem dál.
Tak tohle je už trošku jako pokročilejší generace, tyhle dva pánové. No. Ale chtěli jsme se dostat k tomu, že ten film, přestože vlastně teda jako jeho jádro je Konverzace těch dvou starších pánů, tak je stříhaný a točený hrozně zběsile, takzvaně na green grase, jsou tam takový překotný střihy, taková tak rozkolébaná kamera v těch konverzačních pasážích, což už jako tohleto samo o sobě vlastně nevím, jak moc funguje v tom tvaru a plus ještě si myslím, že je to vlastně dost jako eklektická věc, ještě navíc v tom, že tam jsou použitý najednou záběry z televize, mění se tam i rámování v nějakých scénách, v finále toho filmu je velká jako retrospektiva, kde se vracíme do minulosti toho papeže Františka, která je zase natočená černobíle a poměrně dost klasicky a celý to na mě působí vlastně dost jako takovým jako neuspořádaným, zvláštně jako těkavým a ne úplně vlastně ale funkčním způsobem.
Ten pocit té nesorodosti nějakým způsobem chápu, ale pro mě něčím funguje to jak dobrý román, který střídá nějaký krátký, dlouhý věty, třeba občas oblibou říkám, občas on tam vloudí nějaký statický záběr, který nám dá jakoby vydechnout, pak se snaží prostě rozpohybovat nějaký dialog, který by působil staticky televizně, je vidět, že on se opravdu intenzivně vzdorovat nějaký televizní maše něčemu opravdu jako zaměnitelnému, uvědomuje si, pro jaký formát je to dělaný, televizní, ale zároveň se z něj snaží jako ambiciozně vystoupit. Pro mě je to snaha z převážné části úspěšná, je tam spousta pro mě jako mimořádně dobře inscenovaných scén, zároveň ten film, nebudem si nic zastírat, stojí na věci, která Netflixu vždycky strašně chybí, a to je dobrý scénář. Anthony McCarton napsal možná svůj nejlepší scénář do této doby, Nejtemnější hodina, pro vás asi trošku diskutábl poměrně slušný film Bohemian Rhapsody a Teorie všeho, tak tam bych měl poměrně velký problémy. Ale tady se vzepěl pomalu, že bych k životnímu výkonu a samozřejmě chemie mezi Anthony Hopkinsem a Jonathanem Pricem je něčem jako priceless. Oni jsou opravdu mimořádní a on jim dá tou režii vniknout, ale nejenom služebným způsobem, ale jak se snaží ty výkony lehce pozvednout, že ty krásně digitální Sixtinský kaple, teda se opravdu povedla.
jo. No, ono to na tom hodně stojí, vlastně na tom, že vlastně Anthony Hopkins je úplně famózní Ratzinger.
Ještě na svý poměr ještě, jo, žádná právě ta rutina.
Jonathan Pryce vlastně hodně hraje na to, že je mu fyzicky strašně podobný a že ho jako známe vlastně, tak jakoby jenom to jako doplňuje ten náš obraz o tom, co, jak my toho papeže Františka známe a z velké míry máme radši než teda Ratzingera.
Určitě tam jsou občas nějaký výhrady, jsem zachytil, že vlastně papež František je tam málo problematizovaný. Já si myslím, že ta jeho minulost, jak si zadal s tou chuntou, docela dobře plní tuhle tu funkci, takže ten problém vlastně výrazně nemá.
Já mám spíš jako problém s tím, jak málo prostoru dostane ten Benedikt, jo. On je tam jako taková jako trošku jako
protivný chlap bez humoru.
No, trošku vlastně jako zjednodušená postava na to, jak jako on je vlastně podobně fascinující postava jako ten František, jo. To jakoby je trošku nefér. Na druhou stranu pořád se teda pohybujeme na vlastně poli nějakého feel good buddy filmu.
To je spirituální buddy movie, na to jsem čekal dlouho.
Který jako nemá nějaký jakože ambice být nějakým jako nějakou analýzou prostě současného stavu církve.
Ale přesto se podstatných témat podle mě dotýká a ne triviálně.
Mm-hmm, jo, ale jako není to vlastně nic, jako co by mělo ambice být skutečně nějaká jako komplexní záležitost. Spíš je to prostě o tom, že dva staří pánové, kteří jsou velmi mocní, si povídají na nějaké neformální úrovni a my poznáváme jako nějaké soukromé osoby, které prostě jako mají nějaké sympatické prostě znaky a
k tomu musíme
papež Ratzinger miluje komisaře Rexe, což je jako sympatický.
Skvělý závěrečný titulky s fotbalem, výborně nastřihaný do toho, výborný timing od Mejreša, ale musíme říct, že ten film je vtipný. Opravdu, když se tam o vtip snaží, tak to opravdu dopadne.
A zároveň jsou to německý vtipy, který
nemusí. Co se dozvěděli, vtipu vlastně. A zároveň musím říct, a to je docela podstatný, takhle to z toho nevyznělo, že v tom filmu jsou prostě emoce poměrně intenzivní. Já jsem myslím, že posledních 15-20 minut je vlastně fakt doják, jo. Já jsem byl dojatý fakt jako intenzivně a myslím to jako v dobrém slova smyslu. Jonathan Pryce, když se vzpomeneme ve hře o trůny, pro mě to je jeden z větších chamelonů, on dokáže být zahrát stejně úspornýma prostředkama figuru, která je odpudivá a děsivá, stejně jako laskavá a jako něčím jako niterná.
Jo, tak on jakoby, já ho mám vlastně hodně rád jakoby už od Brazilu, od Guillema, pak teda jako v těch dalších, hlavně Muž, který zabil Dona Kichota, už se mi trošku jako znelíbil, ale tady je prostě dobrý. A on jakoby vlastně trošku, jak je ten film spíš o tom papeži Františkovi, tak zároveň on hraje tak jako úsporně, že vlastně dává daleko větší prostor naopak Anthony Hopkinsovi, který je teda za mě teda naprosto famózní.
Je neuvěřitelný, ale ještě bych chtěl vypíchnout velmi dobrou hudební dramaturgii, která se necpe dopředu, ale vlastně koloruje ty scény velice pěkně. Pro mě možná tempo v druhé polovině lehce uvadá, ale v úhrnu pro mě jeden z nejlepších vůbec Netflixově, možná tři nejlepších původních netflixářských jako filmů do této doby.
Já myslím, že Netflix už by měl točit jenom filmy o papežích.
A o fotbale.
Dobrý večer.
Jste papežové.
Pořád. Sembraré las palabras que mi padre cantare.
Cantare!
Čo spojuje erotiku a umenie?
Úplně všechno.
Úplně všechno spojuje.
A teď bude seriál, který taky spojuje erotiku
a umění. Chtěl říct, erotiku a umění fantasticky spojuje seriál The Witcher, neboli Vědmin,
Zaklínač.
Starý vědmák. Přátelé, tady já jsem přiznám, jsem poněkud ze hry. Sapkovského jsem v životě nečetl, měl jsem to jednou v ruce, ale vyhodil jsem to do koše. Nebo jsem to viděl. A
fuj.
To jsem otřas odporem úplně u toho. Ale máme tady dva přední odborníky na celý tento fenomén. Předám to nejdřív na zadního, což je Tonda.
Zadák.
Tondo, proč to ty lidi všechny tak strašně zajímá?
Ještě jsem chtěl pozdravit Vítka Šmarce, který je úplně ten nejpřednější odborník na zaklínače.
Ten brečí doma.
Který brečí doma. do pleny.
On by rád vyrazil jako ta kuna, ale nemůže.
Nemůže,
přistřihnutý.
No.
Zabijí monstrum v sobě. No.
Ano. My jsme se těšili s Vítkem, že si dáme tady takovej nerdovský clash nad tím, jak moc milujeme Sapkovskýho, jak moc, Tomákem, rádi, no. Jak moc jsme rádi, že...
Já to budu jako záskok, no. Takový chudší.
A jak jsme vlastně moc rádi, že to vzniklo, přestože jsme se toho báli, přestože vlastně kolem toho seriálu byly od začátku velký pochybnosti z obou těch nějakých táborů, ať už teda z těch lidí, který toho Zaklínače znají, který jako samozřejmě z těch fanoušků. Jo, jako třeba my dva, no. Který vlastně jsou fanouškové Sapkovskýho, tak vlastně jako ta byla otázka, jako jaký to má smysl vlastně zrovna tuhletu předlohu vytahovat v téhletý konstelaci, kdy loni skončila Hra o trůny a spousta vlastně, nebo ne úplně málo projektů teďka, který vznikají seriálových, tak se snaží jako nějak tu fantazi korouhe v té epické fantasy nějakým způsobem táhnout dál, tak jestli Sapkovský je zrovna jako ta pravá volba. A právě z toho, jak ten seriál má nakonec hrozně rozštěpené reakce, tak se ukazuje, že jako je to překvapivá volba, ale že nakonec se nějakým způsobem vyplatila.
Říkám, z druhé strany, když ty si naznačil ty fanoušky, tak z druhé strany taky angloamerická kritika to právě úplně nevzala tak střícně a právě proto, že to srovnává s tou Hrou o trůny, u čehož bych se ještě na začátek možná zastavil, když jsme to nakousli, protože to je přesně to, že to je první z těch dokončených seriálů, o kterých se teď hodně mluvilo, jako o tom nástupci, že jo, jednoho z nejdůležitějších seriálových počinů dekády, nejvlivnějších, a teď všichni chtějí na ten úspěch navázat. Ale Zaklínač sice obsahuje armády a draky a potoky krve a spousty ňader, čili ty atrakce, které mimo jiné vlastně obsahoval tenhle hit od HBO, ale jinak je vlastně jako hodně jiný, není tak výpravný, není tak politický, spíš než jako velká epická záležitost, je to taková vyprávěnka, popěvek, je to ta fantasy.
Je to opilecká fantasy.
Já jsem říct, že taky je tam trošku pletichaření v komnatách, ale mnohem více se odehrává v těch krčmách, kde se pije to pivko a občas se zabijí nějaké potvory za peníze a probleskuje z toho ten jako, jednak i díky tomu, že to je hlavně podle povídek Sapkovského, ale i ty jeho romány vlastně nebyla úplně taková Tolkiená, byť se mu někdy Tolkien přezdívá.
Jako takhle, ono je to vlastně tak, že jako to srovnání těch předloh je tady podle mě docela důležitý a docela důležitý je i to, že vlastně jak ten George Martin v Písni ledu a ohně, což je předloha Hry o trůny, tak Sapkovský vlastně psali v podobné době, ty nejstarší díly jsou z 90. let a oba vlastně nějak kriticky reagují na toho Tolkiena a každý po svým. Jo, zatímco vlastně...
A Martin někdy zdůrazňuje, že na něj vlastně chce navazovat. I a na to nejlepší z něj, že jo, jako v nějakém smyslu.
Jo, ale když si čteš Tolkiena a když si čteš prostě Hru o trůny, tak je to hodně jiná písnička.
To jsem si sliboval, přesně ten druh děl. Lovec příšer, Tonda Tesař a Mutant, Tomáš Tyskla. Já mám chuť to v půdce. Ještě dořekni, ještě dostanete jeden vstup na tohle. Ale.
Jo, je to tak. Ne, oni oba vlastně se snaží nějakým způsobem přenést tu Tolkienovskou velkou epickou fantasy do nějakých realističtějších kontextu, ale jak jsem říkal, tak Martin vlastně dělá něco jako je shakespearovské tragické drama plné vlastně vznešených postav, které prožívají, jako které žijí ve světě, který je plný vlastně zmaru, plný jako nějakých velkých plánů, které se nedaří, který je zmítaný nějakou děsivou válkou. Ukazuje se, že lidi jsou mnohem krutější, než by si kdo jako dřív dokázal představit a tak dále. Zatímco ten Sapkovský je opravdu jako nějaká jako opilecká poezie, řečeno s nadsázkou. Jo? On jako jednak teda opravdu tomu alkoholu holduje i v reálu, ale zároveň vlastně ten Zaklínač je daleko víc povídkový, daleko víc jako nějak se zaměřuje na nějaké civilnější postavy, obyčejnější. Zároveň občas je to asi už budeme končit, viď?
Ne, pořádku, já jsem chtěl říct, že to je ten kontext a za chvilku půjdeme k tomu seriálu, aby se lidi nemysleli, že jsme to tím jako zakončili.
Ne,
nutný background.
Ale tohle je podle mě fakt nutný background k tomu, pokud jste viděli Hru o trůny a čekáte od Zaklínač něco podobného, jo. Tohle to je fakt jakoby jiná poetika úplně. Sapkovský vlastně jednak je to jakoby věc, která je i v těch románech vlastně hodně epizodická, hodně povídková, hodně jako založená na nějakých uzavřených příbězích, který mají nějaký jako silný pointy. Je to hodně věc, která je taková jako takový jako opilecký nadávání na lidstvo. Je to vlastně taková jako sardonická, vlastně ironická věc. Zároveň občas
zároveň
jako
někde radostná, že jo, zároveň jako zároveň strašně než ta hra o trůny, zároveň tank prostě.
Zároveň občas už vaní ta poškodost.
Zároveň občas hrozně vtipná a občas hrozně patafyzická.
No, výborně.
A tohle tam hraje.
A za chvilku si dalo samotný moc. Tohle tam hraje samozřejmě. Doja Cat, ty a Tamera. Na dvě Tamery dneska, lidi. A Rico Nesty. Je to hodně Nesty, jsem pochopil.
No. Je to Nesty seriál.
Nusně Nesty, odporný. Zrudný. Slizky nechutný.
Přesně tak.
Zelený hlen, no.
Tak moc! Doja Cat. Co ty kočičky, to bude taky hezký film, ne?
Ty jo, no, na to se to bude velkolepý, no.
Taky hodně prekliatý film.
Hodně
prekliatý. For a fetish fest.
For a fetish fest. For. Pořád to bude to dávat. For, čelistě rádiové, už nemůžu. Zaklínačové, Tonda, Lovec příšer a Monstrum mutantní, to máš tyskal. A teď už rovnou k tomu seriálu, Pavle. Takže co, povedlo se ta popilecká poezie přenést takzvaně aspoň na obrazovky?
Povedla. Já právě ještě bych trošičku navázal na to, co jsme říkali, když ty mluvil o tom realističtějším navazování na Tolkien na u obou autorů předloh, tak právě si myslím, že je chyba jako čekat od toho tu přece jenom realismus jako provokující nebo jako představující hru o trůny, že tohle prostě nechce být to jakoby shakespearovské vztahové politické drama. Naopak jsem si vzpomněl na výtečné ese spisovatelky Legvinové, která vždycky píše o tom, jak
Legvinové.
Je Legvinová,
pořádně Legvinové tam si ten
píše o tom, jak ti literární kritici vlastně nemají v tomhle žánru načteno a strašně chtějí vždycky fantasy hodnotit podle nějakých realistických kritérií, tak jako možná jako to stejné se děje teďka filmové americké kritice, když ten seriál relativně odepisuje jako lacinější podobu hry o trůny, protože
no.
Prostě srovnávat to není úplně na místě, je to fakt jiná poetika, je to přímočará věc, je to jako svět, kde se ne tolik mluví, ale spíš hodně významně mlčí, případně mručí a vrčí a to ten Henry Cavill zvládl jako výtečně, jako kdy tu postavu trochu posunu, ona je, myslím, nakolik si ty povídky pamatuju, jako mnohem užvaněnější v těch knížkách, tady je takový sveřepý, mlčenlivý chlapík,
no,
který mluví
hlavně
se svým
ale
koněm a i to je někdy velice zábavná zásadná.
To
je
jako
já
taky. Tak pokud bych měl koně, tak mluvím jenom se svým koněm.
Pořádně přepřáhni, pojď.
No, jak říká Tomáš, ten seriál vlastně není dobrý srovnávat s Hrou o trůny. Je to taková osobitá vlastně věc. Je to jako takový návrat vlastně k nějakým přímočarým takovým těm seriálům, které míchaly ty epizodické uzavřené díly, protože každý ten díl je adaptace jedné povídky Sapkovského s nějakými epičtějšími právě rozměry, které si tam ty tvůrci museli dodat sami, protože tam vedle teda toho příběhu toho Zaklínače Geralta, tak je tam ještě úplně vymyšlená vlastně dějová linie se dvěma dalšíma postavama, který se na konci vlastně propojí teprve dohromady, což je vlastně způsob, jakým ty tvůrci tak trochu dělají službu těm fanouškům Hry o trůny, že se tváří jako, že ne, nebudou to jenom teda jako uzavřené povídky, ale děje se tady něco, co prostě budeme sledovat ještě
tak,
jako dalších několik sezon.
Tak je větší, než vidíme, jako
a jak to teda zvládli formálně, historická fantazie, je to prostě guilty pleasure, nebo
je to guilty pleasure docela hodně, je to vlastně věc, která kor pro vlastně znalce těch povídek je jako že trochu občas teda musíte skřípat zubama, něco se teda jako vizuálně, designově úplně nepovedlo, vypadá to tak lehce genericky, ale zároveň něco vlastně jako z té atmosféry těch povídek nebo i těch videoher tam je. Je to jako nějaký feeling prostě nějakého zešedlého, obyčejného, zahnojeného, takového jako středověkého venkova tam myslím jako je. Právě si myslím, že dobře jako funguje právě to, že ty jednotlivý příběhy jsou uzavřený, jsou epizodický, je to takový právě jako návrat k té jako přímočarý seriálovosti.
Špinavý tak akorát prostě.
Jo? Stejně jako ten Mandalorian, no. To je jakoby ukázka dvou jako velmi úspěšných věcí, které ale jako dělají trošku dlouhý nos na ty překomplexní, překombinované kvality TV seriálu.
No,
to je hezký schnutí na závěr. Takže Mandalorian až příště, jo?
Až někdo uvidí.
Jo,
Protože není kde, že jo, právě.
No není. No kde? No poraď lidem, kde to mají vidět.
No to nevíme, no, právě.
Nevíš, víš? Se bojíš
to
říct?
To nikde, to je to mysterium.
Bojíš to říct
řekl, že to nikde nejde.
Mysterium.
To je to mysterium, no.
Fever Day to the Moon and Back v Joe Wow remixu. Tondo, ahoj.
Ještě jednou. Ahoj, ahoj.
A pořádně, Tomáku, nazdar.
Papa. Nic mu otovi.
Dobrý, jako, ježišmarja. A vyrazila Duka hlavně.
Ještě no, že ten remake chceme remake dvou papežů.
Přesně tak.
S Tomášem Halíkem a Dominikem Dukou.
Pořádný Dukake, lidi.
Dukake.
A v ruce v onohy musí přijít.
Papa, čelisti.
Vyrazila kuna. Vyrazila kuna ven.